Mëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova nis dialogun për liberalizim vizash në fund të vitit, Serbia kushtëzohet me vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Këshilli kombëtar tranzicional i Libisë pretendon ta ketë zënë të birin e Gaddafit. Paralajmërohet një rezolutë re OKB-s për Sirinë. Këto dhe zhvillime të tjera pasojnë një blok informacionesh për ngjarjet e fundit në arenën ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues të Këshillit Kombëtar Tranzicional të Libisë kanë bërë të ditur të mërkurën mbrëmë se e kanë zënë Mutasim Gaddafin, të birin e presidentit të dëbuar Muammer Gaddafit. Mirë po, raportet e medjave të ndryshme nga ky vend nuk përputheshin në tërësi. Agjencia lajmeve Reuters citoi përfaqësues të këtij këshilli të kenë njoftuar se Mutasim Gaddafi është zënë në vendlindjen e tij Sirte për t'u transferuar pastaj në Bengazi ku është marrë në pyetje. Mirë po, AP-ja dhe AFP-ja cituan përfaqësues të tjerë të Këshillit Kombëtar Tranzicional të kenë thënë se nuk janë në gjendje ta konfirmojnë kapjen e të birit të ish presidentit Gaddafi. Mutasim Gaddafi shërbente si këshilltar për siguri gjatë regjimit të babait të tij. Shtëpia e Bardhë bëri të ditur që presidenti Barack Obama të ketë zhvilluar një bisedë me mbretin e Arabisë Saudite Abdullah, lidhur me komplotin e dyshuar të iranianëve ndaj ambasadorit të Arabisë Saudite në Washington. Shtëpia e Bardhë përmes një deklarate tha se Obama dhe mbreti janë pajtuar që komploti i dyshuar paraqet një shkelje flagrante të normave themelore ndërkombëtare, etike dhe ligjore. Deklarata po ashtu thekson përkushtimin e liderëve amerikan dhe saudi arab për nxitjen e një përgjigje të fuqishme dhe të unifikuar ndërkombëtare me të cilën do të mbaheshin përgjegjës ata që kanë synuar komplotin. Shtetet e Bashkuara akuzuan këtë javë dy burra me origjinë iraniane për konspiracion me zyrtarët iranian me qëllim vrasjen e ambasadorit të Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara Abdel al-Jubir. Këshilltari kryesor i presidentit amerikan Barack Obama ka paralajmëruar një takim që diplomatët e Washingtonit dhe të Moskës do ta mbanin në javët e ardhshme për të punuar në përpilimin e një draft rezolute të re të Këshillit të Sigurimit, me të cilën do të ndalej shtypja dhunshme protestave në Siri. Antari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Obamas, një herazi kandidat potencial për postin ambasadorit amerikan në Rusi, Michael McFaul, i quajti të vogla gjasat që Rusia të përdorë sërish veton ndaj ndonjë rezolute tjetër të Këshillit të Sigurimit për Sirinë. Komentet e tij ai i bëri gjatë dëshmisë para Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare të Senatit Amerikan. Një tërmet i fuqishëm i shkallës 6.0 të Richterit ka goditur ishullin turistik të Indonezisë, Bali. Megjithatë, nuk ulqua ndonjë alarm për tsunami. Raportet flasin për dëme materiale, por nuk ka ndonjë informat për njerëz që mund të jenë lënduar eventualisht. Ekspertizat gjeologjike të Shteteve të Bashkuara thonë se tërmeti ka pasur një goditje preliminare prej 6.0 shkallë të Richterit, ndërsa ishte përqendruar 100 kilometra në jug perëndim të Balit, në një thellësi prej 60 kilometrash në det. Mbreti 31 vjeçari i Butanit është martuar me të dashurën e tij 21 vjeçare në një ceremoni budiste në fortesën e një manastiri. Festimet për martesën e mbretit Jigme Khesar Namgyel Wangchuck me Yetsun Pema, vajzën e një piloti, do të zgjasin 3 ditë. Mbretëria e Butanit, me një popullat prej diku 700 mijë njerëzish, është një nga vendet më të izoluara në botë ku ishte ndaluar përdorimi i televizionit dhe internetit deri në vitin 1999. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zënel, dje Komisioni Evropian publikoi raportet e progresit për shtetet që synojnë antarësimin e këtë mekanizm. Çfarë thon gazetat për këtë gjë?
Po, Edone, ky raport, sipas të përditshme, Kosova sot nuk ka sjellur ndonjë të papritur, ndërsa nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave gazeta e cilëson lajm të mirë. Gazeta vlerëson se pavarësisht sfideve politike që kanë dominuar Kosovën muajt e fundit, institucionet qendrore dhe ato lokale janë përkushtuar më shumë se asnjëherë tjetër për të përmbushur kriteret e saktuara për heqjen e vizave Schengen. Por, si shtekson gazeta, heqja vizave do të varet nga serioziteti institucional në muajt në vazhdim, ndërsa si pas gazetës ideale du t'ishte që në fund vitit 2012 edhe Kosovarët mos kenë më nevoj të drejtohen në ambasada. Gazeta po ashtu ka vënë pas çështjen e Veriut, duke theksuar se raporti i progresit nuk e zgjidh krizën atje, kurse Bashkimi Evropian duhet të tregohet i vendosur për të mos lejuar konfliktin e ngrirë të sponsorizuar nga qeveria serbe. Ndryshe, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se raporti i këtij viti për Kosovën ka identifikuar progres në sistemin e drejtësisë, por nga ana tjetër korrupsioni, krimi i organizuar, mungesa e lirisë së shprehjes dhe administrata e dobët mbeten ende sfida që duhet adresuar nga institucionet kosovare dhe se, si çdo raport tjetër, është mirë që përmbajtja e tij të shihet realisht, pa e egzageruar atë, por as duke ignoruar rekomendimet e rëndësishme. Edona?
Zenel, sigurisht se rreth raportit të progresit për Kosovën ka dhe vlerësime nga qarqe të ndryshme. A mund të ne japësh disa detaje?
Po, Edona, e përditshme e koaditore ka vënë pas se Prishtina zyrtare nuk e ka deshifruar ftesën e Komisionit Evropian të inkorporuar në raportin e progresit që të dalë me një agendë gjithë përfshirëse për Veriun. Një zyrtar i lartë qeveritari ka thënë koaditore se nga formulimi në fjalë mund të nxirren edhe dilema se me këtë është kërkuar një autonomi për pjesën veriore për të asaj çfarë parashihet në pakun e Atisarit. Kërkesa e shtruar në raportin e progresit për një agjendë gjithëpërfshirëse për Veriun, sipas burimeve të koaditorën në Bruksel, në një mënyrë nga BE-ja, kjo mund të shihet edhe si pranim se në Veri nuk mund zbatohet pakuja e Atisarit në atë mënyrë se si është zbatuar në pjesë tjera të Kosovës, shkruan vestjerash e përditshmja koaditore, duke cituar edhe burimin qeveritar në Prishtinë të ketë mohuar mundësinë për të përmbushur një kërkesë të tillë të Bashkimit Evropian për Veriun. Edona?
Zenel, a ka ndonjë gjë që do të veçojë përfund?
Nga përditshmja zëri, Edona, veçojmë shkrimin që ka për temë raportet mes kryeparlamentarit Jakup Krasnici dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Gazeta sekson se edhe pse në opinion paraqiten si rival të ashpër me njëri tjetrin, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe sekretari përgjithshëm i kësaj partie Jakup Krasnici në prapaskenë nuk janë të tillë. Burimet gazetës nga kjo parti tregojnë se kryeministri Thaçi është njëri nga vizitorët më të shpesh të kryeparlamentarit Krasnici, me cilin takohet dhe koordinohet për shumë veprime.
Falenderojmë Zenel Buzukun që na solli pasqyrën e shtypit kosovar, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë me materiale të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Të mërkurën, Komisioni Evropian publikoi raportet e progresit për vendet që synojnë antarësime në Bashkimin Evropian. Kosovës i u premtua nisja e dialogut për viza në fund të këtij viti, ndërsa Serbia u kushtëzua me vazhdimin e dialogut Prishtin-Beograd për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli për hollësi të tjera.
Komisioni Evropian ka rekomanduar sot Këshillit të BE-s për të dhënë statusin e kandidatit Republikës së Serbisë, me kuptimin se Serbia do të rikthehet në dialog me Kosovën dhe do të zbatojë me vullnet të mirë marrëveshjet të arritura deri më tash. Këtë e ka konfirmuar sot pas dite komisioneri i qëndrimit Stefan Fylle, duke folur pas takimit të komisionit në të cilin u miratuan edhe raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e qëndrimit. Fylle në konferencë për shtyp pranoi se ka patur për qëllim që për Serbinë të rekomandojë jo vetëm dhënien e statusit të kandidatit, por edhe nisjen e negociatave. Mirë po pranoj se atmosfera e krijuar pas ngjarjeve në veri të Kosovës ka ndikuar që komisioni të mos jetë në pozitë të propozoj të dy këto gjëra për një herë për Serbinë. Fylle ka thënë se Serbisë, si kusht për të nisur në negociatat, i mbetet normalizimi raporteve me Kosovën, mirë po si kushte specifike në këtë rekomandim përmenden çështjet të lidhura me telekomin, me njohjen e diplomave dhe me pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. Komisioni Evropian po ashtu ka miratuar raportet e progresit edhe për vendet tjera të rajonit përfshirë edhe për Kosovën. Lajm kryesor nga pjesa e Kosovës është se konfirmohet se Kosova për shkak të dallimeve që ka brenda BE-s rreth statusit të Kosovës nuk mund të zhvillojë raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, siç u shpreh edhe komisioneri Stefan Fylle, Komisioni Evropian nuk dëshiron që ta lënë Kosovën të përjashtuar nga agenda evropiane e rajonit, prandaj propozon që të nisen dialog për viza, sikur edhe një dialog për drejtësi dhe sundim të ligjit në Kosovë. Si pas komisionerit Fylle, dialogu i vizave me Kosovën do të duhet niste kah fundi i këti i viti. Raportet e progresit, si pas komisionerit Fylle, kanë shënuar një përparim në tërë rajonin e Balkanit, ndërsa vendimet kryesore për këtë vit janë konkludimi negociatave me Kroacin, dhënja e statusit të kandidatit për mes rekomandimit të Serbis, si dhe rekomandimit që edhe me malin e zi të nisin negociatat sa më parë që të jetë e mundur. Sa i përket Kosovës, Komisioni Evropian edhe në raportin e Kosovës edhe në atë të Serbisë shpreh keqardhje për zhvillimet në veri të Kosovës dhe u bën ftesë të gjithë liderëve nga të dyja anët që të përmbahen nga retorika nxitëse dhe të përqendrohen në bashkëpunim me Oleksin për të qetësuar situatën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palofaj.
Konferenca e djeshme për media e Komisionit Evropian u transmetua drejt për drejt edhe në internet, por për çfarë përdoret interneti karshi informimit? Qytetarët e Kosovës flasin për përvojën e tyre me mjetin më të shpejt të informimit në botën moderne. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, zhvilloi një bisedë me disa qytetarë të Kosovës dhe i pyeti ata se për çfarë dhe për sa kohë gjatë ditës ata e përdorin internetin.
Qytetarët mendojnë se interneti tashmë është bërë pjesë e përditshmërisë dhe mjeti domosdoshëm për të qenë informuar dhe në hap me kohën. Në një anketë të zhvilluar për Radion Evropa e Lirë, se sa kohë njerëzit e kalojnë pranë kompjuterit, doli se gjatë ditës mesatarisht 6 orë shumica e qytetarëve i kalojnë në internet. Drilon Gashi thotë se internetin e përdor për studime, por edhe për gjëra personale.
Për gjëra personale, për nëse kam nevojë me kërkunë, për nëse më normal.
Ndërkaq Besim Hoxha menton se tani me internet është mundësia e qasjes në informacion dhe se sipas tij interneti është bërë pjesë e pandashme e punës dhe studimeve. Koha mesatare që Besimi e kalon në internet është rreth 4 orë në ditë.
Po interneti tash është bërë pjesë e përditshmërisë dhe punës, domethënë është bërë një mjet i domosdoshëm për të qenë informuar dhe për të krijuar punë, sidomos profesione ndryshme, pasi që ke mundësi të qasjes kudo dhe në gjitha informacionet për cilat i ki nevojë. Jo, ndoshta dhe shumë ashtu është e nevojshme, mund të themë 2-3 orë, eventualisht edhe 4 orë, varësisht kur kam studiuar e kam përdorur më shumë, tani në punë ndoshta pak më pak.
Edhe Shefqet Hamiti rreth 6 orë në ditë i kalon duke u lumtuar në internet.
Mjaft. Pas fori më informu për gazetat ditore dhe ngjarje të rësi të cilat për momentin na preokupojnë. Diku në afër 6 orë, para ditë dhe mbas ditë. Po ndoshta është shumë pak, po si ashtu.
Astrid Gjocaj i studion dy fakultete, andaj interneti për te është më se i nevojshëm, pasi që siç thot ai, shumë nga literatura e gjen në internet.
Po përdorim internetin, më thon drejtë tash ne kalojm një pjesë madhe atë në internet, para shumë arsye. Pjesa tjetër, një pjesë është që e kalojmë me shoqni, me fol, sigurisht me adresa, me çata, me sample, dhe një pjesë përdorim për fakultetet tash. Me qenë se jam dy fakultete, më duhet me siguru literatura, informata dhe aty na kështu. Mesatarisht, më thyr se ka disa rima pak më shumë, po mesatarisht 5 orë në ditë. Unë për vetë që i kaloj sigur.
Evaliona Bytyqi, edhe pse i kalon 6 orë në ditë në internet, më së shumti e shfrytëzon atë të komunikoj me miq dhe familjar që i ka jashtë vendit.
Lalloj me thonë 6 orë, nështë edhe ma shumë, në varet ashti, që është kam ku. E përduri dhe të me folë në internet, më së shumti me të folë në familjes dhe kanë.
Por ka dhe të tilë që nuk e përdorin shumë internetin. Agron Kuludra thotë se vetëm një orë në ditë e kalon në internet.
Shumë jo, një orë në ditë, shto. Më kodë me mecë, shokë, shto.
E Arjeta Kastrati e ka përdorur shumë internetin, por tash nuk e shfrytëzon edhe aq shumë. Ajo jep më shumë hollësi.
E kam përdorur një kohë shumë shpesh, tash më ka gërdit. Veç ndaj hera dhe kur ka me fol me motrën, së është studime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 12, 16 dhe 21. Për të mësuar në ndërkohë informacionet për zhvillimet më të reja nga vendi, rajoni e bota, klikoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.